У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні Кастричницький суд Могильову засудив до 1 року і 6 місяців тюрми активіста Молодого фронту Артура Фінкевича. Його признали винуватим у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцю 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича – 1 мільйон рублів. Активіста Молодого фронту Дмитра Хвідарука виписали зі шпиталя, де він проходив курс лечення після збиття спецназовцями. Білоруський КДБ означає 90 годзі. Гэта і іншыя паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
Далі у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што адносна Афганістану найбольшую заклапочанасць у яго выклікае тое, што саюзнікі США стаміліся і пакідаюць краіну. Буш у часе выступу на прэсавай канферэнцыі да заканчэння году сказаў таксама, што саюзнікі США павінны зразумець, што неабходны час, каб дэмакратыя ў Афганістане пачала дзейнічаць. Адносна Іраку Буш адзначыў, што незадаволены прагрэсам у цэнтральным урадзе Іраку. Кангрэс США ўхваліў выдзяленне 70 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных аперацыяў у Іраку і Афганістане. У сталіцы Кіргістану Бішкеку затрыманыя 20 удзельнікаў апазіцыйнага пікету. Дэманстранты пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 16 снежня. Кандыдаты ад апазіцыйнай партыі Атамекен пачалі галадоўку пратэсту. Раней выбарчая камісія Кіргістану паведаміла, што Атамекен не ўвойдзе ў парламент. Яна заняла другое месца, набраўшы патрэбную колькасць больш як 8% галасоў, аднак не пераадолела бар'ер 0,5% ў рэгіёнах. Прапрэзідэнцкая партыя Акджол будзе мець 71 з 90 ўсіх месцаў у парламенце. Заўтра адразу пасля поўначы 9 краінаў новых сябраў развязу далучацца да шэнгенскай зоны. Да зоны свабоднага перамяшчэння без пашпартна-візавага кантролю далучаюцца Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Мальта, Чэхія, Славаччына, Славенія, Вугуршчына. Шэнгенская зона будзе ахопліваць 24 краіны з насельніцтвам 400 мільёнаў чалавек. Ахвярамі выбуху ў Іраку сталі 15 іракцаў з мясцовага патрулю і адзін амерыканскі салдат, яшчэ 10 чалавек параненыя. Кандыдат у прэзідэнты Расія Саюзу правых сілаў Барыс Немцоў здаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію для рэгістрацыі. Сёння дакументы падаў таксама іншы кандыдат у прэзідэнты, віцэ-прэм'ер Дмітры Мядзведзеў, кандыдатуру якога падтрымаў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Валер Каліновскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Кастрычніцкі раённы суд Магілёву засудзіў да году і 6 месяцаў турмы актывіста Молодого фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. У судовай залі знаходзіўся Андрэй Белагубаў.
Год і 6 месяцаў на паўтары гады пакаралі Артура Фінкевіча, ён будзе адбываць гэты тэрмін у калоніі агульнага рэжыму. Прысуд сустрэлі прысутныя ў залі словамі ганьба.
Ці была якая рэакцыя ў самога Артура, што ён выказаўся з гэтай нагоды?
Ён выслухаў прысуд мужна, моўчкі.
Будзе абскарджваць.
Годна з узнятай галавой. Так, будуць абскарджваць у Магілёўскім абласным судзе.
Што гавораць праваабаронцы і адвакаты пра хаду сённяшняга працэсу?
Кажуць, што яны працавалі і ўсё, што змаглі, яны зрабілі. Бо дзяржаўны абвінаваўца прасіў 2 гады і 15 дзён. Сам Фінкевіч прасіў, каб яго пакаралі на 6 месяцаў.
Все-таки ідзе размова пра зняволенне ў турме, я так разумею.
У турме, менавіта ў турме, ў калоні агульнага рэжыму.
Андрэй Белагубаў цягам дня знаходзіўся на працэсе супраць Артура Фінкевіча, актывіста Молодого фронту, які быў засуджаны сёння да 1 года і 6 месяцаў турмы. Ягоны рэпартаж пра хаду гэтага працэсу.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплешники Артура Финкевича. Подтримать политвязни пришли больше за 50 человек. Сирот их представник американской амбассады Луис Крышек, а так само политики Александр Миленкевич, Дячеслав Сивчук, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 в суд по старшинствам судьи Натальи Крашкиной заслухал державного обвинувалца Артура Финкевича, да и больше за 10 сведок. Державный обвинувалца заявила в суде, что Артур Финкевич за час своего зняволения не встал на шлях выправления. Яна посылалась на неодноразовые порушения Финкевичем парадку знаходжения у спецкомендатуры и вынесенные за это спогнание. Поводле державной обвинувалцы Артуру Финкевичу вынесли 4 вымовы и 2 официальные попередки. 22 кастрычника на яго завели кримінальную справу. Артур Фінкевіч частково признав факти обвінувачування, однак зазначив, усе порушення ён робив з поважних причинов. Фінкевіч заявив, що справа, яку розглядає суд, політично мотивована. За час зняволення на його оказувався безпрецедентний тиск. Адміністрацію спецкомендатури роздражняли регулярні наведування білоруських політиків та представників заміжних амбасадов. Про переслід з боку адміністрації ён повідомляв у незалежні сродки масової інформації. За час своего зняволення у мяне погоршилося здоровье. У день, коли мяне звинуватили у алкогольном опьянении, а потом завели криминальную справу, я выпил шмат настойки боярышника и медичный препарат «Навапасид», казав на суде Артур Фінкевіч. На початку суду Артур Фінкевіч виказав просьбу відкласти розгляд справу, бо ён себе кепско відчуває, болить серце і високий тиск. У суд викликали худкую допомогу. Тягом години медики вирішали, чи можна йому удільничати у процесі. Поводлі судді медики дали дозвол на протяг суду. Свідки обвинувачування, супрацовники спецкомендатури у своїх показаннях відмовляли факти предвзятого ставлення до Артура Фінкевіча. Яны казали, що ставлення до його было, як до усіх зняволенных. Своє меркование про суд над Фінкевичем виказав Луис Крышек.
Это очень жало, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносилися вокличи «Живи Беларусь! Свободу Фінкевічу!». Серед тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Фінкевіча Павел Северинец.
Процесс, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плотах «Мы хочем нового президента», «Живи Беларусь», «Молодый фронт». Але в реште-реште белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казав свободі Павел Северинец. Кримінальну справу завели 22 кастрычника. До суду Артур Фінкевіч знаходився у слідчій турмі номер 4 Могильова.
Про суд над Артуром Фінкевічем розповідав Андрій Білогубов, говорить Радіо Свобода. Представники белорусского и российского урада сегодня подписали погоднение об представлении Беларуси стабилизационного кредиту у померы 1,5 миллиарда долларов. Канчатковой домовленности про это досягнули тыдень тому, подчас визиту в Минск президента России Владимира Путина. Плянуется, что гроши перелечить у Беларусь уже до конца этого года. Далее передает Игорь Корней.
С просьбой о потрамании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и истотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита у Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов при ставце 0,75% годовых. Эксперт доследчего центра «Доследование прогнозы мониторинг» экономист Александр Чубрик лечит, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передадне новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынку.
5 годов – это по 300 миллионов на год отдать кредит, ну плюс отсотки. Нормально. Выгодно, я думаю, просто это ну, такие своего рода стабилизационные кредиты. Потратить в должную резервы. Резервы сразу зробятся ровные, прикладно 10 там импорт. Ну, это ж уже, видите, амаль, что МВФовский критер. Так что мы робим то, что, ну, скажем так, как заховать стабильность национальной валюты, как подбегнуть от девальвации. Так что я думаю, что это правильный крок.
Расійскі політолог і експерт у білорусько-російських дочиненнях Андрій Суздальцев називає суму кредиту безпрецедентною, більш за 4% валового внутрішнього продукту країни. Пропорціонально з Росії це був би кредит у поміри амаль 70 мільярдів доларів. При гэтым Суздальцев перакананы, абурэнні Александра Лукашэнкі умовамі, на якіх ад пачатку Расія прапаноўвала крэдыт, і абяцанні ўзяць грошы ў сапраўдных сяброў былі выключна папулісткія.
Я имею информацию о том, что Веселин очень простили, Юга Чавеса дать денег, но он не дал. Ты вернулся обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской перестрелой власти. Они держат пропагандистскую планку в отношении белорусской экономики очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар у вас вызывает драную истерику.
Сказав російський політолог Андрій Суздальцев. А міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив після підписання погоднення об кредиті у 1,5 мільярда доларів, що Російська Федерація у наступному році розглядить можливість представлення Білорусі нового кредиту поміром у 2 мільярди доларів. Таке доручення дали урадам керівники Білорусі та Росії. І новий кредит буде відрознюватися від попереднього, можливо, він буде у вигляді позики на російському внутрішньому ринку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мясцовыя органы ўлады Беларусі распачалі прыём грамадзян у сувязі з адменай льгот і пачаткам дзеяння прэзідэнцкага ўказу аб адраснай сацыяльнай дапамозе. Аднак спецыялісты кажуць, што сістэма выплаты сацыяльнай дапамогі яшчэ цалкам не распрацаваная. Адну з управаў сацыяльнай абароны Менску наведала Галіна Абакунчык.
Для дзвярэй управы сацыяльнай абароны Першамайскага району Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Разлічваеце вы на сацыяльную дапамогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, для того, чтобы получать, там же минимально 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете, навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить. Мать их знает, родители еще на 5000, да. Давай им, чтобы где-то да, проехать двойным, да, транспортом.
А ездят, ну. Просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас хоть тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб каже, что еще больше пытаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складає 185 тисяч 670 рублів. І звертатися можуть тільки ті, у кого доход нижчий на кожного чальця сім'ї. Але тут є шмат різних окалічностей. До прикладу, коли чоловік здає квартиру чи гараж, коли вучить дитя за гроші, то ні про якою адресну допомогу і говорки не може бути. Навіть коли його на бюджет у гетих вось межах. Буде вільми строгий підход. Кожного заявника дома наведає комісія у складі трьох чоловік. І гетая комісія буде вирішати, давати гетую адресну допомогу могу ці не даваць.
Рішэнне казаць яму эту адрасную дапамогу ці не аказваць.
Як паведамілі супрацоўнікі управы, студэнты цяпер будуць лічыцца чальцамі сям'і і даплату да малых стыпендыяў змогуць атрымаць толькі калі агульны даход сям'і будзе дастаткова нізкі. Але невядома, як гэта будзе вырашацца адносна іншагародніх навучэнцаў. Маламаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет дакументаў, але шмат якія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэтыя і іншыя абставіны толькі малая частка не вырашенных пытаний, каже специалист управы Вольга Велик.
Вопросов очень много, и мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала специалист управы социальной обороны Вольга Велик. Ви слухаєте Радіо Свобода, міжнародна тема. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Володимира Путіна чоловіком году 2007 році. Про мотиви і значення гэтага рашэння матеріал Юрія Дракахруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країни, яку ён прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рашэння часопісу його адказний редактор Річард Стенгел. Ён кажа:
за аднаўленне расійскага прэстыжу і расійскай моцы, за тое, што ён зрабіў Расію здольнай адказваць на выклікі 21-га стагоддзя, Тайм зрабіў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна чалавекам году 2007-га.
It's person of the year for 2007.
Традыцыя абіраць чалавека году была закладзеная ў Тайм у 27-м годзе. Калі ў бедны навінамі перад калядны тыдзень журналісты прыдумалі пісаць пра самую яркую ўплывовую асобу году. Званне «Чалавек году» часопіс розныя гады надаваў такім асобам, як амерыканскі прэзідэнт Франклін Рузвельт тройчы, Йосіф Сталін двойчы, Адольф Гітлер, Махатма Гандзі, Мікіта Хрушчоў, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятала Хамейні і іншыя. Ужо нават гэты набор асобаў паказвае, што «Чалавек году» не абавязкова асоба, якая выклікае сімпатыі журналістаў «Тайм». Гаворыць адказны рэдактар часопісу Рычард Стэнгел.
Чалавек году, паводле версіі «Тайм», гэта не ганаровае званне і не ўхвала. У лепшым выпадку, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм», прысвечанага «Чалавеку году» – «Парадак вышэй за свабоду». Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расіі ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага 10-годзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Распавядаў Юрый Дракахруст. Выслухайце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, і нагадаю тэмы дня.
Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 году і 6 месяцаў турмы актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярда даляраў. Суд першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Маладога фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд званкоў на свабоду нашых слухачоў, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння КГБ Беларусі адзначае 90-годдзя ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Каментар падпалкоўніка ў адстаўцы колішняга кіраўніка інфармацыйна-аналітычнага аддзелу вайсковай контрвыведкі Беларусі Сергея Аніскі.
Не хацелось бы верыць і думаць, што было во времена Цанавы і Берии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновении наших политиков, исчезновении журналиста Завадского. Наше КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодзённый страйк прадпрымальнікаў. Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што ў страйку ўдзельнічала каля 80 тысячаў чалавек.
Лукашенко тисне предпринимальнику, видать тому, что хочет, как они перешли працювати на заводы, фабрики и в колгасы. Але у державы нема грошей, каб заплатить нормальный заробок навіть тим, хто зараз працює на витворчості. Державні предприємства існують коштом дотацій, які держава збирає з тих самих предпринимальників.
Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да скасавання льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розныя віды льготаў страцілі каля 3 мільёнаў чалавек. Гэта траціна насельніцтва Беларусі.
Дорогенькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площу Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Кончим программу таким телефонованием.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачте, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працує Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мой разум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Ждаем поспехов мы вам, веншуем с Новым годом. Завжди доносьте правду нам, и будьте, як и были, с народом. С повагой, Петро Степанович, пенсионер.
Шановные слухачы, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястоўным и цікавым. Автор лепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд телефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І актуальная міжнародная падзея. Сёння апоўначы з надыходам даты 21 снежня адразу 9 краін Еўропы далучацца да шэнгенскай дамовы або зоны бязвізавага перасячэння мяжы. Тры з гэтых краінаў, Літва, Латвія ды Польшча, непасрэдна мяжуюць Беларусію, і такім чынам значная частка беларускай мяжы становіцца памежжам з шэнгенскім прасторам. Сёння мая калега Аліна Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных справаў, каб задаць шэраг пытанняў загадчыку аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Іржыму Чалікоўскаму.
Так, грамадзяне Чэхіі, якая таксама далучаецца да шэнгенскай дамовы, успрымаюць гэта надзвычай станоўча. Дэвізам далучэння сталі словы «па Еўропе вольнай дарогай». Беларусь між тым застаецца ў спісе краінаў, грамадзяне якой патрабуюць для ўезду на тэрыторыю Шэнгену візы. Па-першае, запытала я, ці маюць сілу шэнгенскіх візаў візы новых краінаў-сябраў, якія былі выдадзеныя раней.
Тыя, хто атрымаў чэшскую візу сёння альбо раней, да 21 снежня, будуць мець права знаходзіцца на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, але не на цэлай тэрыторыі Шэнгену. Такую магчымасць дасць толькі так званая агульная шэнгенская віза, якая будзе выдавацца дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі. Толькі гэты ўзор візы будзе дазваляць падарожнічаць па ўсёй тэрыторыі Шэнгену найдаўжэй да 3 месяцаў на працягу паўгоду.
Якія тыпы будзе мець агульная шэнгенская віза?
Назову асноўныя катэгорыі візаў. Сярод іх візы аэрапортныя, airport transit visa, які обозначають як тип А, транзитні візи, які обозначають як тип Б, а так само візи типу С. Гэта самыя пашыраныя візы для кароткачасовага знаходжання замежніка. Гэтыя візы могуць быць выдадзеныя на аднаразовы, двухразовы ці шматразовы ўезд. Залежыць гэта ад мэты знаходжання кожнага канкрэтнага чалавека. Консульскае аддзяленне, ў залежнасці ад таго, што будзе пазначана ў пададзеных дакументах, вырашыць, які тып візы выдаць.
Дадам таксама, што для доўгатэрміновага пражывання больш як 3 месяцы будзе выдавацца віза тыпу D, якая дазволіць яе атрымальніку праехаць транзітам на працягу 5 дзён па тэрыторыі іншых шэнгенскіх дзяржаў да заяўленай мэты свайго падарожжа. Для того, каб мець права як замежніку даўжэйшы час пражываць на тэрыторыі розных шэнгенскіх дзяржаў, трэба будзе атрымаць камбінаваную візу тыпу D плюс C. Беларусь, на жаль, не ўвайшла ў шэраг дзяржаў, грамадзяне якіх будуць атрымліваць візы па зніжанай цане, гаворыць Іржы Чалікоўскі.
Стандартны паплатак за ўдзяленне візы гармонізаваны.
Стандартная цана за атрыманне візы гармонізаваная для ўсіх шэнгенскіх дзяржаў. Гэта 60 еўра. Тым не меней, ёсць дамовы, на падставе якіх можна атрымаць візы па льготнай цане 35 еўра. Гэта датычыць тых дзяржаў, якія заключылі дамову з еўразвязам пра спрашчэнне візавага працэсу. Ад 1 студзеня 2008 году гэта будзе датычыць Украіны, Малдовы, Расійскай Федэрацыі, Македоніі, Сербіі, Боснії, Герцагавіны, Чарнагорыі, Альбаніі. Акрамя таго, агульнага зніжэння цаны на 35 еўра яшчэ ёсць магчымасць рабіць пэўныя зніжкі некаторым катэгорыям грамадзян, напрыклад, дзецям альбо іншым катэгорыям, што вырашаецца індывідуальна.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» загадчык аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва чэшскага міністэрства ўнутраных справаў Іржы Чалікоўскі.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё «Свабода».
Адразу пасля навіна вы пачуеце выніковую экспертызу «Свабоды» пра дзейнасць апазіцыі, пра выніковасць дзейнасць апазіцыі ў гэтым годзе разважаюць палітык Анатоль Лябецька і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Гаворыць Радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Аліна Макоўса, якая з'яўляецца старшыню рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», гаворыць сёння з Аляксандрам Уліцёнкам пра тое, якія акцыі ёй удаецца наладзіць дзеля пашырэння беларускай прысутнасці ў свеце.
Як беларускія дыпламаты ставяцца да супрацоўніцтва з беларускімі суполкамі ў замежжы?
У прынцыпе, такія спецыялісты павінны быць пры амбасадах, якія менавіта павінны валодаць пытаннем беларускай дыяспары, як з ёй працаваць і, у прынцыпе, дапамагаць беларускім асяродкам. Рэальна, што ідзе змена зараз пакаленняў, людзі адыходзяць, пасля людзей застаюцца каштоўнейшыя архівы, кнігі. Мы, як бацькаўшчына, грамадская арганізацыя, мы не ў стане, дапусцім, гэтыя архівы прывесці ў Беларусь. У нас на гэта не хапае часам сродкаў і нейкіх інструментарый для таго, каб гэта зрабіць. І мы думаем, што наперш гэта павінна быць клопатам беларускіх амбасадаў, каб захаваць гэтую частку нашай культуры і нашай гісторыі ў замежжы. Яны мусяць рупіцца пра гэта, як мусяць рупіцца пра стварэнне музеяў і пра замацаванне нашай беларускай прысутнасці ў свеце.
Якія ўдалыя акцыі беларускай дыяспары можна ўзгадаць?
2006 суд над газетай «Ніва» у Польшы. Мы звернулися до белорусских осяродков в світі, попросили потримати газету «Ніва». І вони самі були вельми моцно уражені, що гэта справа отримала фактично такий міжнародний резонанс. Питання гэта було закрите. Саме коли у Латвії постало питання по закритті білоруської школи, оскільки білоруська держава не підтримує білоруську школу в Латвії, школа була на межі закриття. Але в гэтым випадку вже і суполки білоруської діаспори долучилися, і, скажімо, білоруські повнонаціональні сили долучилися, і тому школу вдалося заховати.
Чи можна проводити ніякі паралелі з тим, що відбувається у той же самий Латвії або у Літові. Там діаспора відіграла значну роль у встановленні незалежних держав, національних. Навіть президентами там стали емігранти Вайра Вікі Фрейберга і Валдас Адамкус. Ну, а такий відомий, скажімо, у Білорусі представник беларускай эміграцыі, як Зенон Пазняк, ён мае шанец на паўтор гэтага досведу?
Я не ведаю, ці сам Зенон Пазняк лічыць сябе эмігрантам. Наколькі гэта рэальна, мне цяжка сказаць. Але, зноў ж, калі браць, от, за прыклад, скажем, іншыя дзяржавы, то я б, напэўна, вось бачыла Івонку Сурвілу.
Сказала громадський редактор «Свободи» гэта тыдня Аліна Маковская.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година 30 хвилинов. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подею свете. Президент США Джордж Буш заявіў, што адносна Афганістану найбольшую заклапочанасцю яго выклікае тое, што саюзнікі США стаміліся і пакідаюць краіну. Адносна Іраку Буш адзначыў, што не задаволены прагрэсам у цэнтральным урадзе Іраку. Конгресс Злучаных Штатов ухвалил выделение 70 мільярдаў даляраў на фінансаванне военных операций у Іраку и Афганистане. У столицы Киргизстану Бишкеку затриманные 20 удельников оппозиционного пикета, сярод их журналисты. Демонстранты протестовали супраць фальсификации выников парламентских выборов 16 снежня. Кандидаты от оппозиционной партии Атамекен начали голодовку протесту. Ранее выборчая комиссия Киргизстану поведомила, что Атамекен не уводил парламент. Завтра одразу после полуночи 9 краин новых сябров Евразвязу долучатся до Шенгенской зоны. Это Чехия, Словаччина, Словения, Вугорщина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Мальта. Ахвярами выбуху в Ираку стали 15 иракцев с мясцового патрулю и один американский солдат, 10 человек пораненные. Поводле справаздачи американской войсковой академии Уэст-Пойнт, большинство воевников Аль-Каиды в Ираку походят с Саудовской Аравии и Ливии. Многие из них имеют университетскую эдукацию. До такой высновы доследчики пришли после сбору показаний у больше, как 600 воевников, захопленных у полону Кастрычнику. Некоторые из затриманных прибыли в Ирак уже в минулом годе, переважно с территории Сирии. Выпуск новинок на хвалях свободы до подеи у Беларуси. Сегодня Кастрычніцкі суд Магілёву засудил до 1 года и 6 месяцев тюрмы активиста молодого фронту Артура Фінкевича. Его признали виноватым у порушении режиму отбывания покарання на так званой химии. Россия и Беларусь подписали погоднение про стабилизационный кредит белорусской экономицы у памеры 1,5 мільярда даляров. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць санатару Миколаю Чергінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча – 1 мільйон рублёў. Миколай Чергінец палічыў абразай артыкул Тамковіча «Генерал-сенатар Чергінец» у газеце «Новы час». З турмы на Крыстіна выйшлі прадпрымальнікі Віктор Калей і Александр Цацура. Активиста молодого фронту Змитра Хведорука выписали со шпиталя, где он проходил курс лечения после сбиття спецназовцами на минулом тыдне в часе акции «За незалежность Беларуси». Это был выпуск новинок. Наступный – про полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 огляд листов на свободу. Ну а зараз мы подводим выники году.
Оцените 2007 год разом с «Радио Свобода».
Журналисты и эксперты «Свободы» подводят выники году у самых разных галинах – от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с «Радио Свобода».
Сегодня экспертиза свободы на тему выники деятельности оппозиции. В этот год был богаты на оппозиционные акции, поводле яких критериев можно вызначить эффективность деяния у белорусской оппозиции, как оценивать выники ее працы у 2007 году. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшовши недавно з'їзд партії БНФ, актуалізував питання, якое давно стоїть у порядку дня політичного життя країни. По яких критеріях визначається ефективність діяння опозиції? У демократичних країнах з цим питанням все ясно. Там таким критерієм з'являються виніки виборів, які визначають узровень громадської підтримки. У той партії, яка програла вибори, керівник іде у відставку. У країнах з авторитарним режимом, як у Білорусі, такі критерії не діяючають. Це створює ситуацію, коли оцінка діяльності опозиційних структур і їх керівників оказалися розмитими. Це дає підставу, з одного боку, демократичної громадськості моцно критикувати опозиційні партії і їх лідерів, навіть потребувати їх відставки. Наприклад, Олександр Федута лічить, що всі лідери партії повинні сісти в відставку, бо на їх висять усі порази минулих років. Були потребовані так само відставки Меленкевича по причині порази на президентських виборах. А з іншого боку, така ситуація дає підставу некоторим діячам, посилаючися на диктатуру, імітувати змагання і добре себе почувати. Дик, по яких критеріях можна оцінити ефективність діяння білоруської опозиції? Господар Лебецька.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологичные опытания, которые фиксуют подтримки прихильников перемены у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, которая имеет свою стратегию, свой план действий, имеет демократичную процедуру, каким чином оценивать эти действия и принимать политические решения.
Господар Маскевич, а вы что бы могли сказать на конт критериев эффективности деяния оппозиции в умовах белорусского авторитарного режима?
По-перше, я не зусім згоден з вами у тим, що є нейке таке принципове одрознення у авторитарних країнах чи диктатурах. Я думаю, що принципового одрознення нема, коли ми візьмемо за показчик вплив тих чи інших політичних сил на становище в країні. І, звісно, вплив, який роблять політичні партії у демократичних країнах, один – це кількість їх представників у керуючих структурах, в першу чергу в парламенті, а вплив у тоталітарних країнах, він так само має місце – і менавіто по впливу можна оцінювати ефективність політичних партій. У сьогоднішніх умовах політичний процес – це не партійна діяльність і не діяльність парламентська, тому що немає ніякої можливості партійної діяльності, ні тим більш виборчої. Супротив у диктаторських режимах набуває риси агульної правооборончої діяльності. І наскільки ці права когось можна оборонити, в цьому сенсі ми можемо говорити про ефективність політичної діяльності. А ось така комунальна машина возня, так би мовити, хто головний у той чи іншій неупливовій партії, це вже ніякого сенсу немає.
2007 год був багатий на політичні події. У зв'язку з змінившимися вонковими обставинами в Україні з'явилася нова політична ситуація. Опозиція ладила односно масові вуличні акції весною і осінню, провела конгрес демократичних сил, писала листи до уладів, робила вонково-ефектні заміжні вояжі. А яка виніковість цих діянь? Господар Лебецький.
Виніковість поглядимо наступним годі під час виборчої кампанії, тому що для мене все ж таки головним було використати цей год як підрихтовчу кампанію до 2008 года. Безумовно, є і плюси. Я лічу плюсом Конгресу об'єднаних демократичних сил. Конгрес я ще раз підтвердив, що це є найбільш легітимна пляцовка прихильників перемену, і там можуть прийматися рішення, які, не глядячи на дискусійний характер, з'являються обов'язковими для їх удельников. И после Конгресса мы можем говорить, что у нас есть цели, по яких может рухаться процесс. Мы створили политические и правовые рамки. До этого, после президентской кампании, мы стояли где-то там у тупику и робили выгляд, что мы едем, потому что обовязки, какие были складены субъектами на себе, они закончились после президентской кампании. Тому Конгресс развязал эти проблемы. Дякуючи этому, мы можем зараз больше-меньше грунтовно рыхтоваться до выборчей кампании. Принято погоднение по подрыхтовце до выборов. Стоит амбицийная задача выйти на один из спис, иметь одинное послание. И это прораться иде. А кроме этого, у Пешиню, видать, мается такой план день, у него выглядит только неких разовых акций. А миновито кампания, мою на увазе социальную и европейскую кампанию, а так само кампанию за справедливые выборы. Можно, как плюс, отнести международную деятельность. Нам удалось самое головное, утримать белорусскую питання у міжнародному порядку дня. Ну і плюс той, що ми не дозволили дозволілі зруйнувати собі на недемократичні сили, не глядячи всі проблеми, які були і які залишаються до сьогоднішнього дня. Об'єднані демократичні сили заховуються, значить, є і перспектива на те, як у нас був не тільки один спіс під час виборчої кампанії 2008 року, але й один кандидат на президентську кампанію. Що дотичить хіби, ну тут я значив би, що все-таки не дуже вдала була місцева виборча кампанія, хоча в особних регіонах, особні команди, особні структури провели і поспіховані. Коли дають опозиційному кандидату у депутати, там у Городні, Жлобіні, Жодіна 40-45%, то ми можемо уявляти, яка реальна підтримка є у цих кандидатів, причому хочу окреслити, що це партійні кандидати.
У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Які виніки діяння у білоруської опозиції у 2007 році». Удільники – лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і політолог Владимир Мацкевич. В'язі дискусію Валер Карбалєвич.
Спадар Маскевич, а ви як оцінюєте виніковість діяння опозиції гетим годом?
Нема ніяких рейок, ніякий конгрес, нічого такого не створив. У Білорусі нема виборів. І тому ніякої ефективності виборчої кампанії з опозиційного боку мати не можуть. Уплив політичних партій може бути тільки у тим, що вони можуть домовитися, наприклад, з уладами, і не з місцевими навіть, а тільки з головними уладами, про те, що зможуть ніяким чином набити право голосу де-небудь у депутатським ці статусі, чи там ще дзе-небудь. Демократична частка білоруського громадства міститься і у третім секторі, і у церквах, і увогулі просто веде такі дисидентські лад життя. В этом сенсі ось гэте розважання про те, що гэты год надав нешта там інше, у адрозненні від 2006 года, гэта нейкі дзіцячі такі розважання, самоуправданні, які, з моєго пункту гляджання, не мають ніякого сенсу. 2006 год був у нашій історії годом, калі диктатура цалкам умацавалася ў краіне, і сёння ў яе нема ўнутраных ворагаў. У тым сэнсе, што нема той суб'ектнасці, з якой рэжым павінен быў бы лічыцца. Ёсць незгодныя, ёсць дысідэнты, ёсць антыграўдная культура, ёсць сумленныя людзі, якія размеркаваныя па ўсяму грамадству. А суб'екта нема. Калі браць больш доўгае вымярэнне з 96 года, то ў 96 годзе у Лукашэнка быў реальный ворог, з яким ён змагаўся. У 2001 годзе у Лукашэнка былі рэальныя апаненты і канкурэнты. Яны ўжо не мелі той моцы, што ў 96 годзе, але ж з імі таксама прыходзілася змагацца. У 2006 годзе ўжо былі зачысткі, былі знішчаныя апошнія прызнакі нейкай суб'ектнасці палітычнага супрацьстаяння дыктатуры. На сённяшні дзень мы маем кубінізацыю, дзе шмат незгодных і няма ніякай палітычнай структуры, якая б прадстаўляла гэтых незгодных з рэжым і на якую можна було б сподіватися.
Господар Лебедько, нешта хочеться заперечити. Господар Маскевич сказав, що опозиція увогулі не з'являється суб'єктом політики у Білорусі. Вона увогулі не впливає на політику. Ось з гэтым тезісом ви згодні?
Не, конечно. Я звертаюся до фактов. Як мы можем говорить, что оппозиция не уплывая на ситуацию, коли кандидат у президенты зараз находится в тюрьме на 5,5 годов. Это просто так никто пожертвовал там у Червоном доме. После президентской кампании 1200 человек одночасово оказались у тюрьме. Ну вот просто так они там. Потому что это не есть проблема для улады. Улада их не боялась. Она не боялась людей, которые собрались на пляц Калиновского. Все то, что робила далее улада вот этой зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и предпринимателей. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал вельми мощно в международных организациях, и он уличился и под шанс тех перемог, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улад Влади мушені були так само на це реагувати. Політику репресії вони мушені були знищати. Ми можемо говорити, що так, недостатково мощні об'єднані демократичні сили, що ще не хапає сил, щоб заставити владу лічити голоси і так далі. Це правда. Але і ігнорувати, і говорити, що нічого не існує і просто само по собі відбувається, це, я лічу, абсолютно безпідставні такі заяви.
Тыя лічбы, якія прыводзяцца, яны сведчаць якраз пра зніжэнне ўплыву і падзенне аўтарытэту.
Прабачце, якія лічбы?
Колькасць тых людзей, якія ўдзельнічаюць увогуле ў якіх-небудзь арганізаваных акцыях. Факты якраз абвяргаюць тое, што гаворыць Анатоль Лебедзька, на жаль. Калі ласка, не кажыце болей ніколі пра апазіцыю ад імя партыйнай апазіцыі. Сёння, калі можна гаварыць у Беларусі пра апазіцыю, гэта шырокае супрацьстаянне, пакуль маўклівае, таму што якраз суб'ектнасці гэтай няма, якая магла б заклікаць вось гэтых людзей, мабілізаваць гэтых людзей. Колькасць тых, хто супраць рэжыму і супраць дыктатуры, за гэтыя гады не паменшылася. А паменшылася магчымасць лідараў мабілізаваць гэтых людзей на супраціў. Сёння за што трэба змагацца, гэта за тое, каб вярнуць уплыў на тых людзей, якія не згодны з рэжымам.
Я не могу погодиться, что у 2006 годе 30 тысяч людей вышли, после того, как им говорили, той, кто выйдет, будет притянут до криминальной отказности, до смертного покарания. Мы говорим, нельзя звертать увагу. Я супрать того, как мы говорили, что все черным колером. Ситуация черно-белая.
Я ни разу не казал, что у нас нема супротиву режиму. Ён есть. Только я кажу, что не треба манипулизовать это. У вас уже есть афоризм, яким вы вошли в историю. Я повинен быть оптимистом. Так ваша посада потребует вас казать про это в светлых колерах.
Хотел бы, как цитовалось это докладно. Я завсёды говорил, что я лечу себе представником политичных оптимистов, хотя реалисты, можливо, больше правильно описывать белорусскую ситуацию. Але перемены Беларусь принесут все ж таки оптимисты, а не пессимистичные реалисты.
Вы слухали перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якая выніковасць дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе». Сёння ў перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста «Маладога фронту» Артура Фінькевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы памерам 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадастаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыта памерам 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чыргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіст Александра Тамковіша 1 мільён рублёў. Мікалай Чыргінец палічыў абразай артыкул Тамковіша генерал-сенатар Чыргінец. Актывіста «Маладога фронту» Змітра Федорука выпісалі са шпіталю. Беларускі КГБ адзначае 90 годзе. З гэтай нагоды Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, «гісторыя КДБ – гераічны летапіс самаахвярнага і адданага служэння айчыне».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У студыі «Свабоды» Ольга Караткевіч, і наш эфір працягвае паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы «Свабоды». Няўжо людзям усё роўна, ў якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшла пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося. Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі у выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна абвергнуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расейскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі ад розных цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой реакции на отмену льготов. И он пишет. Какие все ж эгоистичные наши люди. Коли зникали оппозиционные политики, коли здоровых людей кидали в психушку, усім было наплевать, их это не дотычило. А коли закранули льготы, одразу шквала бурення, ляманту, як быццам гэта адзінае неправильное рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваны, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апозиція у нас практично задушена, хоть у любой правовой державе оппозиционеры свободно дейничают. Написал в своем листе на свободу Виктор Макаревич из вёски Няровы Воложинского района. Особливых протестов, спадар Макаревич, в Беларуси не было из-за нагоды отмены социальных льготов. Памятаете, на початку листопада профсоюзы и коммунисты закликали Менчуков на социальный марш, как раз под лёзунгами захования льготов. Людей собралось 1500-2000. Значно менш, чым на европейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск. Усюды не выкрутка. Абяцают тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца нема за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстановіць правадное радыёвяшчанне. Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ўжо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду. І з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла. Але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 005, паштовая скрынка 111. А таксама нам можна званіць круглыя суткі 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Один день у БНР. История склалась иначе. Беларуская Народная Республіка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
А беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.